kan laat gaan. Ons, as jy jou Bybel het, blaai net gou saam met my na Jesaja 45. Of op jou selfoon of op jou tablet of waar jy ook al het. Maar Jesaja 45 en ek wil net hierdie gedeelte met u deel want ek glo die Here wil net 'n ding doen vanoggend hier in ons midde. Jesaja 45 vers 18. Jesaja 45 vers 18. Hierdie skrif is ongelukkig nie daarbo nie. Maar luister net na hierdie skrif. For thus says the Lord, who created the heavens, who is God, who formed the earth and made it, who has established it, who did not create it in vain. Is dit nie great nie? Die Here sê, man, ek het dit wat ek geskaap het, het ek nie doelloos gemaak nie. I did not create it in vain. Who formed it to be inhabited? I am the Lord and there is no other. En dan vers 19. I have not spoken in secret. Die Here sê, wanneer ek praat dan praat ek nie in die geheim nie. Ouens, dis vir my en jou moontlik om te hoor wat God sê. En die Here weet hoe om elkeen van ons se aandag te kry. Hy weet hoe om te praat met Sonel om 'n aandag te kry. En hy weet hoe om met Morney te praat om sy aandag te kry. En hy weet hoe met Daniel te praat om haar aandag te kry. God weet hoe om met elkeen van ons te praat. Die Here sê, I have not spoken in secret. En ek glo die Here wil vanoggend net 'n ding hier breek wat mense sê, maar ek hoor nie wat God sê nie. Jy weet, ek druk in by die Here, maar sy stem is vir my net ver weg. Die Here sê, I have not spoken in secret. I have not spoken in a dark place of the earth. Ouens, ek en jy kan hoor wat God sê. Jy weet, ek en jy hoef nie te gaan soek na daar waar die duivel is om te hoor wat God sê. Hallo? Kan iemand amen sê? Jy weet, ons het nie nodig om te gaan kyk wat doen die duivel om uit te vind wat God sê nie. Jy weet, ek laat nie toe dat die duivel my agenda vir my bepaal nie. Verstaan jy, ons moet toelaat dat die Heilige Gees ons agenda bepaal. En die Here sê, I have not spoken in a dark place of the earth. I did not say to the seed of Jacob, seek me in vain. Ouens, en ek en jy is die saad van Jakob. En die Here sê, ek het nie vir julle ouens gesê, ek het nie vir my navolgelinge gesê, seek me in vain. Ouens, as ons die Here soek, die Here sê, as ons hom soek, dan sal ons hom vind. I the Lord speak righteousness, and I declare things that are right. Ouens, dis God se hart vir ons, dat as ek en jy hom soek, dat ons hom sal kry. As ons sy aangesig soek, dat ons sal hoor wat hy vir ons sê. Want dis sy natuur, dis sy karakter. Jy weet, God speel nie speelietjies met ons nie. Partykeer speel ons speelietjies met mekaar. Getroude mense kan dit partykeer goed doen, maar okay. Dis 'n ander dag se preekdag. Maar verstaan jy, God is nie soos wat ek en jy is nie. Hy is soveel anders as wat ek en jy is. En ek glo die Here wil sommer net vanoggend, hy wil net werk en sommer net daai ding losmaak in ons harte. Kom ek bid net vir ons. Here, dankie Here dat U so anders is, Here. En Here, dankie dat U sê, Here, U praat nie in duisternis nie, Here. Here, dankie dat U sê, Here, dat wanneer U praat, dan kan ons hoor wat U sê, Here. U praat nie in die geheim nie, Here. Here, U sê nie vir ons, Here, ons moet U te vergeef soek nie, Here. You did not say to the seed of Jacob, seek me in vain. En ek wil net vir U dankie sê, Here, dat U net vanoggend werk, Here, en ek wil net vir U sê, Here, dankie dat U daai ding breek wat ons sê, Here, dat ons kan nie hoor nie, Here. Dis moeilik om te hoor wat die Here sê en baie keer soek ons hom en ons kan hom nie vind nie, Here. En ek sê net vir U dankie, Here. Dankie dat U net daai ding breek in hierdie oggend. En as jy vanoggend dalk so gedink het en jy wil hê die Here moet net daai ding breek, wil net jou hand uitsteek na hom toe nie. Net daar waar jy sit. Steek net jou hand uit na hom toe. Ek sien die hande wat opgaan. Ek dink daar is meer mense wat dit nodig het. Dat die Here net daai ding breek in jou lewe. Hou net jou hand daarso. Gaan jou nie laat vorentoe kom nie. Ek wil net vir jou bid dat die Here jou gaan losmaak, jou gaan vrymaak. Here, ons kom in hierdie oggend, Here, en ons sê dankie dat U 'n waarmaker van U woord is. Ons sê dankie, Here, dat U anders werk as wat ons dink, Here. Here, dankie dat wanneer U praat, Here, is dit helder, dis duidelik, Here. Dankie dat U nie in die duisternis praat nie, Here. Dankie dat U nie in die geheim praat nie, Here. Dankie dat Here dat wanneer ons indruk om U te soek, Here, dat daar 'n beloning vir ons wag. En ons eer U daarvoor. Want ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Halleluja. Ons ek praat vanoggend met u oor Jesus se koninkryksgebed en hierdie gebed kry ons in Matteus 6 dis so deel van waar Jesus met sy disippels praat. Die hele Matteus 5 tot 7 praat Jesus met sy disippels oor wat ek sommer noem die grondwet van die koninkryk. Jy weet, hy kry sy disippels en hy trek hulle nader en dan gaan laat hy in die berg op en dan praat hy met hulle en dan deel hy sy hart met hulle en Jesus se koninkryksgebed kry jy in Matteus 6 so in die eerste gedeelte. Maar die eerste ding vanoggend wat ek met jou wil praat is oor 'n kopskuif. Sê vir iemand langs jou, jy het 'n kopskuif nodig. Ouens, toe Jesus aarde toe kom, Matteus 4 vers 17 is die boodskap wat Jesus preek is, bekeer julle, want die koninkryk van die hemele het naby gekom. En Johannes die doper, Johannes wat die wegbereider van Jesus was, preek dieselfde preek. Matteus 3 vers 1 sê hy, bekeer julle, want die koninkryk van die hemele het naby gekom. So Jesus praat oor die koninkryk van die hemele, en ons kan op 'n ander dag gaan ons meer daaroor praat, maar as hy praat oor die koninkryk van die hemel, praat hy oor hoe dit is daar bo in die hemel. Dis so eenvoudig, God sit op die troon, God regeer, daar's engele wat voor sy troon staan en hom aanbid, ons het dit gesing vanoggend, in die hemel is die Heer, en God gee net beveel, en woords, daar gaan die engele, en hulle gaan doen dit wat God se hart, en dit wat God se begeerte is. So ouens, hoe nader jy aan die troon is, hoe makliker is dit om sy stem te hoor. Hebreërs praat van 'n troon van genade. En hoe nader ek en jy in die troon leef, dis net makliker om sy stem te hoor. Dis net makliker om sy stem te kan onderskei. So Jesus sê ouens, julle leef hier onder op die aarde en weet jy wat? Hier onder op die aarde is dit heeltemal anderster as wat dit in die hemel is. En vir my en jou om te verstaan die koninkryk van die hemele, vir my en jou om te verstaan, jy weet, waar Jesus vandaan kom en kom ons sê maar hoe hy dink en hoe hy funksioneer, moet daar 'n geweldige kopskuif by my en jou kom. Want daai woord bekeer, in die Grieks is dit metanoia, ons kan 'n ander dag daaroor gesels, maar ouens, kom ons sê net vir vanoggend, daar moet 'n skuif kom in my denke. Daar moet 'n skuif kom in hoe ek dink God is. Daar moet 'n skuif kom in hoe ek dink God funksioneer. Want jy sien Johannes kom en hy sê, wow, ouens, jy weet, ek is die wegbereider, ek is besig om 'n pad te maak dat die koning kan kom. En Jesus kom en Johannes die doper, oh, baie dankie broer, mag jou kinders ryk ouers sê. So, dan, Jesus kom om God se wil te doen. En baie keer moet ek God se wil doen, of kom ek stel dit anders, baie keer lyk dit, as ek God se wil gaan doen, gaan dit tot my nadeel wees. En nie tot my voordeel wees nie. Maar wie van u weet, dat God werk anderster, as wat ons werk? Wie van julle het al die verkeerde ding gedoen, en het reg uitgedraai? Waar is so'n bietjie vir my? Ok, prys die Here. Wie sien, die ding werk reg uit. Soos Jesus kom na hierdie aarde toe, en dan kom hy na Johannes die doper toe, wat daar in die woestyn bedien het, by die Jordaan, jy weet, weet baie keer ons wat predikante is, ons soek altyd, jy weet, 'n plek wat lekker sentraal is. Want ons dink, jy weet, as die plek lekker sentraal is, gaan baie mense kom, jy weet. Dis logiese denke. Maar Johannes is in die woestyn. verstaan jy? En die ouens wat na sy kerk toe gaan om het nou so te stel, verstaan jy? Hulle moet moeite doen om so intoe te gaan. En dan gaan, dan kom Jesus een sondag hier by sy kerk aan, jy weet. En jy kan nie dink wat sy beroering was die kerk geweest, maar okay, Jesus was nog nie beroemd geweest nie. Dit was sy eerste move geweest. En hy kom aan en hy sê vir Johannes, jy weet, ek wil hê jy moet my doop. En Johannes sê, nee, verkeerd om, Jesus, ek het nodig dat jy my sal doop. En dan sê Jesus vir hom, hy sê, laat het toe, sodat geregtigheid kan geskied. Eintlik wat hy in gewone Afrikaans sê is, laat het toe, sodat God se wil in my lewe kan gebeur. Want Jesus het nie sonde gehad nie, hy het nie nodig gehad om te laat doop nie. Maar weet jy wat, hy was die lam van God wat aan die kruis sou sterf. Jesus het 100% met my en jou sonde geïdentifiseer. En dis hoekom hy laat doop het. Hy het nie nodig gehad nie. Maar hy sê, dis God se wil, en dit is God se plan vir my. Nou ouens, ek het vir julle hier so'n dingetjie opgetrek, en ek noem het sommer die een kant die ding van godsdienst, en ouens godsdienstigheid, en ja, miskien moet ek net dit sê, jy weet, godsdienstigheid is wanneer ek en jy nie een greep het op wie God is nie. Ons vat die Bybel, jy kan die Bybel vat, jy weet, en jy kan een systeem uitwerk, maar God is nie in die systeem nie. Want dit is so nodig, dat ek en jy sal weet, jy weet, Jesus sê in Johannes 17, sê hy, die ewige lewe is dat hulle u ken, die enigste waaragtige God, en sy seun Jesus Christus. Dis die ewige lewe. So ewige lewe is om hom te ken. Nie een akademiese of een verstandelike kennis nie, maar dat ek sal weet wie hy is, een intieme kennis van hom. Jy weet, soos dat ek my vrou ken, soos wat geen ander man haar ken. Jy weet, ek weet wanneer sy kwaad vir my. En al die man sê, verstaan jy, jylle ken mekaar, jy weet, jy kan sommer net sien, wow, jy weet, hierdie vrou is nou happy, jy weet, en sy is gelukkig, jy weet, en hulle sê ons, as 'n vrou niks vir jy sê nie, maar jy weet, jy het baie groot moeilikheid. So godsdienst is een stelsel waar ons God nie ken nie, jy weet, ons kan die Bybel vat, en dis wat die fariseers gedoen het. Hulle het die Bybel gevat, en hulle het besluit, weet jy wat, hulle het een ywer vir God gehad. Ons moet hulle daai, jy weet, ons moet die duivel sy eer gee, die fariseer het een ywer vir God gehad, maar het God nie geken nie. Hoekom sê ek so? Want toe Jesus, die seun van God, op die toneel kom, toe herken hulle hom nie. Maar daar was ander mense, wat so liefde vir God gehad het, en hulle het God so intiem geken, daai een vrou, ek dink Anna, die profetes, toe sy in die tempel was, en sy hou die babiekie vas, toe sê sy, wow, nou hou ek die verlosser vas. So die fariseer het een systeem ontwikkel, hulle het die Bybel gevat, of die Ou Testament van daai tyd, en hulle het gesê, ons, hoe kan ons hierdie ding, hoe kan ons een klomp wette opstel, sodat ons, jy weet, onszelf kan weerhou daarvan, dat ons nie Godse hart oortree nie. En in die proces, omdat hulle God nie geken het nie, het hulle dit heeltemal gemis. Hulle het in so'n klomp goeders betrokken geraak, dat, jy weet, ek hoef nie vir julle te sê nie, julle kan julle Bybel lees. Maar godsdienstigheid het te doen met dit wat aards is, met ander woorde dit wat tydelik is, wat net vir hier en die nou is. Dit draai om jyself, jy weet, wat ek graag wil hê, oor ons eie behoeftes, en dit te doen met 'n klomp wette en rituele. En ouwens, ek moet myself gereeld check vir godsdienstigheid. En ons moet ons self gereeld check, dat ons nie godsdienstig raak nie. Jy weet, dis net so. En jy sien die verkeerde kant van die spoor. En as jy gelukkig is, en jy is getrouwd, en jy het 'n vrou, dan help sy jou. Wat die skrif sê, as jy 'n vrou gevind het, dan het jy, van help my, iets goeds. Jylle kan vanmiddag, oormiddag eet praat oor daai, iets goeds. Maar verstaan jy, ons het iemand nodig, wat ons op die pad kan hou. Verstaan jy, ek en jy het 'n punt van, wat sy ding, accountability, excuse vir die Engels, maar verstaan, ons het 'n punt van verantwoordbaarheid nodig, dat ons mekaar kan help. Die skrif sê, ons moet op onsself ag gee, maar ons moet ook op mekaar ag gee, want dis mos die hart van die liefde. Maar die ander kant, ouens, die koninkryk het te doen met dit wat hemels is, met ander woorde, dit het te doen met ewigheidswaardes. En ek en jy dit wat ons doen, moet ons ewigheidswaardes in ons hart inbou, moet ons ewigheidswaardes in ons waardes inbou, moet ons ewigheidswaardes in ons norme inbou. Okay, sê, wow, jy weet, as ek sekere goeders besluit, jy weet, Jesus het hom laat doop, jy weet, en verstaan jy, die doop is nog steeds seker een van die grootste uitdagings vir baie mense. En, jy weet, en nou denk jy, nou, maar hoe kan het, weet, Jesus, dis iets wat dood eenvoudig is. Maar dis nie net iets wat dood eenvoudig is. Want jy sê in die skrif sê, toe Jesus gesterf het, het ek saam met hom gesterf, Romeine 6. En toe hy begrawe is, het ek saam met hom, is ek saam met hom begrawe. En toe hy opgestaan het, het ek saam met hom opgestaan. So ouwens, die kern van my verlossing is dat ek saam met hom gesterf het, saam met hom begrawe is, en saam met hom uit die doodheid opgestaan het. So, waaroor gaan die doop? Die doop gaan oor, om het so te stel, dis, ek wil amper sê, die grootste vorm van identifikasie met sy sterwe, met sy begrafnis, met sy opstanding in die doodheid. Anton het vanoggend gepraat oor om te gee vir die Here. Want jy sien, God se hart is om te gee. Nou, daar's ouens wat sê, en ek weet, Pastor Rick Warren is een van my mentors, hulle sê, you can never outgive God. Jy weet, maak nie saak wat jy gee nie, God gaan altyd meer vir jou teruggee. As die skrif wat sê, hy wat gee vir die armes, leen aan die Here. So ouens, dis ewigheidswaardes. So koninkryk beginsels gaan oor dit wat hemels is, dit sentreer rondom God, dit sentreer rondom God se doel en plan met ons lewens. En anders as godsdiens gaan dit nie oor wette en rituele nie. Dit gaan oor dit wat gees is. Dit gaan oor dit wat lewe is. Jy sien, die godsdiens wat die fariseërs geskep het, het dit vir die mense sleg gemaak om die Here te dien. Hallo? Is jy nog hier so? Jy weet, hulle het 'n ding geskep, jy weet, op die Sabbatdag, jy weet, jy mag nie loop nie, jy mag nie werk nie, jy weet, vrouwens mag nie hulle haare gekam het op die Sabbatdag nie, al die wette, want net hoe sien sy hier een grys haar, dan trek sy dit uit en dis werk, jy weet, daar, jy weet, al die goeitjies, so, verstaan jy, hulle het die ding so oorboord geneem, hulle het al die lewe uit dit uitgehaal, maar verstaan jy, koninkryk gaan oor dit wat gees is, oor dit wat lewe is, Johannes 6, vers 63 sê Jesus, die woorde wat ek tot julle spreek, is gees en lewe. Ek het vir julle hierdie mooi prentjie saamgebring. Religion is a guy in church thinking about fishing. Nee, hy wil uitkom uit hierdie plek uit, dis nie lekker hier so nie. But relationship is a guy out fishing, thinking about God. Maar het gaan oor God. En jy kan met jou kliënte werk, jy kan kos maak, maak nie saak waar jy besig is nie, waar jy jou lewe leef nie. En weet jy wat, jy kan daar sit en jy kan dink aan hom, wie hy is. So ons, ok, hier is nou nie skrif nie, dis om net 'n prentjie. Ok, nou hierdie kopskuif wat moet plaasvind, dis so radikaal dat Jesus sê in Johannes 3, hy sê, as iemand nie weergebore word, sê vir iemand langs jou weergebore, hy sê, as jy nie weergebore of oorgebore of letterlik van bo gebore word nie, kan jy die koninkryk van God nie sien nie. So verstaan jy, ons, Jesus kom en hy sê, bekeer julle, want die koninkryk van die hemele het naby julle gekom. Maar die koninkryk van God is iets geesteliks. Want jy sien, die skrif sê Genesis 1, in die begin het God die hemel en die aarde geskap, en nou daai hemel is nie sy woonplek nie, dis die uitspansel, dis die heelal, dis al die planete. Ek weet nie hoeveel planete het hulle al geïdentificeer nie. 900. Baie dankie. Daar is al 900 planete geïdentificeer. Maar weet jy, as skrif sê, Genesis 1, in die begin het God die hemel en die aarde geskaap, praat hy van die 900 plus planete, want ons gaan nog 'n paar ontdek. Sodra Meerkat up and running is, ploeg nou my seun se kalers, maar hy sê, hoe ons kyk soos deur 'n sleutelgat in 'n vertrek in en ons wil kyk wat daar aangaan. Maar as Meerkat se teleskope op is, verstaan jy, dan gaan ons deur 'n groter gat kyk as net 'n sleutelgat. Ok, so, as iemand nie weergebore word, jy kan hy die koninkryk van God nie sien nie. Die koninkryk is geestelik. Verstaan nie? God was in die hemel nog voordat Genesis 1 plaasgevind het. Is jy met my? Want die hemel is 'n geestelike plek. En God is gees. God is nie godsdienstig nie. Ek hoop nie ek skok jou nie. God is gees. OK. En nou sê Jesus, as jy nie weer gebore word nie, kan jy die koninkryk van God nie sien nie. Verstaan jy sien dit nie. Jy sien dit net nie. En in vers 5 sê hy, as iemand nie gebore word uit water en gees nie, kan hy die koninkryk van God nie ingaan nie. So ons, verstaan Jesus sê, dan moet iets verander. Ek en jy moet oorgebore word. En hoe moet ons oorgebore word? Ons moet geestelik oorgebore word. Want hy, Nikodemus het gesê, daar is nie 'n manier nie, ek is nou te groot, ek kan nie weer my ma se maagie ingaan en gebore word. Maar jy sien, ek en jy moet deur die gees, die heilige gees, moet 'n nuwe geboorte in my en jou kom werk. Nie? Want vers 6 sê, wat uit die vlees gebore is, is vlees, en wat uit die gees gebore is, is gees. So dis 'n geestelike geboorte wat moet plaasvind. Ok. En hoe gebeur het gewoonlik, dis wat vers 16 sê, jy sien, wanneer ek Jesus aanneem as my verlosser, wanneer ek kies om hom te aanvaar as die een wat vir my sondes aan die kruis betaal het, dan kom die Heilige Gees. En die Heilige Gees kom werk, hierdie geboorte in my en jou. Nou ons, die koninkryk het nuwe standaarde. Matteus 5 vers 20 sê Jesus, as julle geregtigheid nie oorvloediger is as die van die skrifgeleerdes en die fariseërs nie, stop net gou daar. Hy sê ons geregtigheid moet meer wees. Dit moet meer betekenis hê. Want ek wil hierdie fariseërs het dinge gedoen net om deur mense raak gesien te word. Jy weet as hulle kerk hou dan kom sit hulle hier voor, jy weet. En die mense daar agter kan sien, ons is baie heilig, jy weet. Ons is baie regverdig. En Jesus sê, my en jou geregtigheid moet nie so lyk nie. Die geregtigheid in die koninkryk lyk iets anders. Hy sê, as my en jou se geregtigheid lyk soos die van die fariseërs en die skrifgeleerdes, sal julle nooit in die koninkryk van die hemel ingaan nie. So Jesus het nuwe standaarde kom stel vir die koninkryk. As jy gaan lees Matteus 5 tot 7, dan sê hy, julle het gehoor in die ou tyd is daar gesê jy mag nie moord pleeg nie. Okay. Ek sal maar nie vra of iemand al hier 'n moord gepleeg het. Kom speel veilig. En dan sê Jesus, maar ek sê vir julle, as jy vir iemand sonder rede kwaad is, raai wat, is dit net so goed jy te moord gepleeg. So verstaan jy, en sien wat Jesus doen, hy sê, wauw, ouens, die standaarde van die koninkryk lyk bietjie anderste as my en jou standaarde. Jy weet, hy sê vir hulle, julle het gehoor in die ou tyd is daar gesê, 'n oog vir 'n oog en 'n tand vir 'n tand. Maar Jesus sê, ek sê vir hulle, julle moet julle vyande vergewe. En wat moet julle doen? Bid vir hulle. Nou ons, ek weet nie van jou nie, maar dis soos, okay, dis meer as wat ek in my eie krag kan doen. Dis wat meer as wat ek in my eie vlees in staat is. Jy weet, as iemand my te nakom, wil ek hom met 'n hamer oor die kop gaan slaan. Maar ordentlikheid weerhou my daarvan. En ook die Here se genade. Maar verstaan nie, God se standaarde is totaal en al anderste. So die koninkryk vra vir nuwe standaarde en die koninkryk het ushers in a new authority. Nee, dit bring 'n nuwe gesag in. Matteus 5 vers 20 is een van die plekke wat Jesus sê, want ek sê vir julle. Maar hele Matteus 5 tot 7, 13 keer sê Jesus, ek sê vir julle. Jy sien, daar is 'n nuwe gesag. Skielik is die fariseërs, skielik is die skrifgeleerdes nie meer die gesag nie. Maar raai, wie is die gesag? Is die een wat uit die hemel uitgekom het. Die een wat weet hoe lyk dit in die hemel. Die een wat Johannes 1 vers 18 sê, hy wat uit die boesem van die Vader kom. Hy het vir ons kom wys hoe lyk God. En hy het vir ons kom wys waaroor dit gaan. Hebreërs 12, voor ons kom by Jesus se gebed. Hebreërs 12 sê, since we are receiving a kingdom that cannot be shaken, let us have grace. Ouens, ek en jy het genade nodig. En genade, soos John Bevere sê, it's not the great cover-up. Hallo? Die meeste van ons dink, jy weet, as ons verkeerd gedoen het, God, jy weet, die Here is genadig en hy vergewe dit. En dis waar, dit is so. Maar dit is nie die cover-up so dat ek kan aanhou om verkeerd te doen. Genade is God se krag, wat hy tot my en jou beskikking stel. Dis God se krag sodat ek en jy kan leef soos hy wil hê ons moet leef. Matteus 5, as Jesus begin te praat oor die koninkryk, oor die grondwet van die koninkryk, die eerste ding die wet wat hy vir hulle sê is, salig is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is, want aan hulle behoor die koninkryk van die hemel. So dit kom by die plek van, Here, ek het u nodig. Hierdie ding, Jesus, wat u kom verkondig het, ek kan dit nie my eie krag doen nie, ek kan dit nie my eie vermoë doen nie, en al span ek en my vrou kragte in, gaan ons dit saam nie reg kry nie. Here, ek het u nodig, ek het u nodig. En dan sluit Jesus af, Matteus 7, oor die story, oor die een huis wat op die sand gebou is, en die ander een wat op die rots gebou was, en die huis wat op die rots gebou was, was die mense wat sy woord hoor, en dit doen. Jy sien, as jy die woord hoor, volgende, jy sit hier so, en Anton praat oor, ons moet gee vir die Here. En jy kies, en jy sê, Here, ek kies om my tiende te gee, ek gaan dit doen, dan skop genade. Genade skop in wanneer ek en jy ja sê vir die Here. Jy weet, genade skop in wanneer ek sê, wow, jy weet, ek is dan verskrikkelijk grampie. Ek gaan kies om meer vriendeliker te wees. Dis wanneer genade inskop. Is jy nog met my? So genade is Godse krag wat hy tot my en jou beskikking stel. Genade is wanneer jy kyk vanoggend na die missions en jy sê, joh, jy weet, wat kan ek nou beteken vir iemand? Maar jy voel, jy binnen werk iets in jou, iets sê, jy weet, hoe die boer eendag vir my gesê, jy weet, hy sê, die ding pla my man, jy weet, hierdie ding pla jou, hierdie missions ding, maar dit voel vir jou, jy weet, ek is nie gekwalificeerd om dit te doen, maar as jy kies om ja te sê, dan skop God sy genade in, en dan begin sy genade te werk, om te doen wat ek en jy nie kan doen nie. Nou ons, kom ons kyk net na Jesus sy koninkryksgebed, want is eintlik, dis waarby ons wil uitkom volgend. Ok, so as ek met jou praat oor koninkryk, dan verstaan jy nou, ok, ons het 'n kopskuif nodig. Koninkryk is hoe dit daar in die hemel lyk. Koninkryk van die hemel, dis Godse standaarde, ok. Hoe meer ek by die troon kom van genade, hoe duideliker, hoe helderder gaan ek God se stem hoor. Nou in Matteus 6 praat Jesus, jy weet, oor hierdie ding van gebed. Nou is die eerste ding wat ek vir jou wil sê, is dat gebed maak jou nie heiliger of beter as andere nie. Kom, ek stel dit so, mense wat weet dat hulle God nodig het, bid. Gebed maak jou nie beter, dit maak jou nie heiliger as andere nie. Jesus sê, en wanneer jy bid, moet jy nie wees soos die geveinsdes. Letterlik beteken hy woord, soos die skynheiliges. Jesus, ek het hom soveel respect vir my, was nie skaam om vir mense te sê, jy weet, vir die fariseers te sê, jy is skynheilig nie. Jy weet, want dis letterlik wat hy woord is. Want hulle hou daarvan om in die sinagoges en op die hoeke van die strate te staan en te bid om deur die mense gesien te word. So ouens, gebed maak jou nie heiliger nie. Dit maak jou nie beter as andere nie. Gebed gaan oor hierdie ding van sê, wow, Here, ek het u nodig. Dis waaroor gebed gaan. Nou, die tweede ding wat ek wil sê oor gebed is dat gebed fokus op eenvoud, eerlikheid en sy genade. Jy sê die prachtige skrif in Matteus 6 vers 6 in die message vertaling. En hy word so geparafraseer. Here's what I want you to do. Find a quiet, secluded place so you won't be tempted to role play before God. Stop net gou daar. Jy sien, die skrif sê, ouwens, ek en jy moet nie iets probeer wees, wat ons nie is, as ons met die Here gaan praat. Ek en jy moet nie nou ons heilige gezigje opsit. Jy weet, ek spot altyd die ouwens, die sê, dit is baie makkelijk om in die kerk heilig te wees. Om by jou huis heilig te wees, that's another story. Verstaan jy? Nou, so die woord sê, ek moet nie nou my heilige gezigje, ek gaan nou bid, nou moet ek my heilige gezigje opsit. Hy sê, nee, jy moet nie role play before God nie. Hy sê so, hy gaan verder, hy sê, just be there as simply and honestly as you can manage. Hy sê, ouwens, kom in eenvoud. Kom in eenvoud. God hou van eenvoud. Dit was, inteendeel, dit was een van die kenmerke van die handelinge kerk. Hulle het alles in eenvoud gedoen. En God hou van eerlikheid. En ouwens, wanneer ek en jy in eenvoud, in eerlikheid voor God kom, dan kan God beginne werk. Weet, as ek vir Here kan sê, Here, hier's ou gertjie alweer. En Here, ek het dit bietjie gemis vanoggend. Ek het my hier meer verloor. Here, ek het kwaad geraak, jy weet, ek het hierdie situasie verkeerd hanteer. Ek kon nederig gewees het en toe blaas ek my eie trompet. Verstaan jy? Dan kry ek en jy God se aandag. Ons hoef nie te probeer om God te beïndruk nie. Jy weet, works and performance, dit beïndruk nie die Here nie. Maar wanneer ons eerlik is, en met hom gaan praat, en by hom kom, dan werk hy. Daai skrif gaan verder, hy sê, the focus will shift from you to God. Stop net gou daar so. Ons, dis wat moet gebeur. Jy sien, die fokus moet wegkom van myself af. En die fokus moet op God wees. Ek wil amper sê, hoe weet jy dat jy gebid het? Dis wanneer die fokus van jou af weg is en die fokus het op God geland. En hoor wat sê daai skrif, and you will begin to sense his grace. Ons, wanneer ons voor hom staan, dan raak ons bewus van hoe groot hy is. Ons raak so bewus van hoe anders hy is. Ons raak bewus van, jy weet, wie hy is, sy liefde, sy omgee, jy weet, sy groot genade vir my en jou. Nou, die derde ding oor gebed is, dat gebed is nie om met woorde te kan speel. Baie mense sê, hulle kan nie bid nie, maar eintlik wat hulle sê, jy weet, ek kan nie so mooi in woorde dit stel, soos wat sommige mense dit kan doen. Jy al so gevoel? Nie sleg voel nie. Jy weet, as jy bid, dan klink het so, jy weet, as ander ons bid, dan klink het soos Boeing 747, waar daar vlieg, jy weet. Volgende rij is so Morris Minor hier voor my. Ek skoon verbaas oor hierdie Morris, so ou karretjie. Dan rij ek nader, want kyk sy flikkerligte werk, of sy remligte werk, maar ek sê nie wat hy rij met, jy weet, so. So gebed is nie om met woorde te kan speel nie, het gaan nie oor 'n woordspel nie. Jesus sê in vers 7, as jy bid, gebruik nie 'n ydele herhaling van woorde, soos die heiden nie, want hulle dink dat hulle deur hulle baie woorde verhoor sal word. So dit gaan nie oor hoeveel woorde jy gebruik nie, dit gaan oor hoe eerlik jy is. Dit gaan oor in hoeveel eenvoud kan jy voor God kom. Jy weet hoeveel maskers jy kan afval. Ek sê nou maar hoeveel maskers. Of al net jou masker af en sê, Here, hier is hy. Jy weet, dit is soos Facebook, jy weet. Ek is deesdae so versigtig vir Facebook, want ek sien hierdie, wat is dit, nou, make-up selfies, jy weet. Dames, julle is prachtig, hoor. Dit gaan vir 'n goeie saak. Koninkryksmense, die vierde ene, weet dat hulle 'n vader het wat vir hulle sorg. En ons, dis so great, want jy sien, dis een ding van toe Jesus na die aarde toe gekom het, wat hy vir ons kom leer het, is dat God is 'n vader. Jy weet, die fariseers het nie verstaan dat God 'n vader is. Jy weet, en hulle moes God probeer beïndruk, jy weet, dis hoekom hulle so gebid het, jy weet, en hulle het hulle tiendes gegee, en ek weet nie wat alles het hulle nog gedoen nie, dis nie verkeerd om jou tiende te gee nie, inteendeel, dis die regte ding, maar verstaan nie, hulle gee hulle tiende, jy weet, en dan kom hulle pa by hulle en sê, hoor jy, ek sikkel so bietjie, kan jy nie help die man, en sê, nee, ek het my tiende gegee, kan nie jou help nie, verstaan nie, en in God se oë is dit ongeregtigheid, jy weet, as jy nie eers jou pa kan help nie, verstaan jy hoe dit hulle hart beïnvloed het? So koninkryksmense weet dat hulle vader het. Matteus 6 vers 8 sê, moet dan nie soos hulle word nie. Stop gou daar so. So wat sê Jesus? Moenie godsdienstig raak nie. Moenie godsdienstig raak nie. Godsdienst haal die gees uit die ding uit. Godsdienst haal die lewe uit die ding uit. Godsdienst maak jou hart. Maar Jesus het gekom dat ons gees en lewe kan. Dat ons sag kan wees. En ook hard wanneer dit nodig is. Want sê hy, julle vader weet wat julle nodig het voor julle hom vra. Is dit nie amazing nie? Ouens, daar's nie een behoefte wat ek en jy het, wat voordat ek en jy gaan bid, God het alreeds weet nie. God ken ons behoeftes. Hy ken ons hart. Hy weet waaroor is die goed. Hy weet wat is die goed waaroor ons bekommerd is. Hy weet wat is die goed wat spanning werk. Hy weet van elke liewe ding. En ons, ek en jy, het 'n Vader. En dis waar hierdie gebed begin maak. En, verstaan jy, en hierdie Vader weet wat in jou hart aangaan. Hy weet wat in jou lewe aangaan. Hy weet wat in jou, kom ons noem het maar, jou stressmeter aangaan. Hy verstaan dit, hy weet dit. En ons, ek en jy kan net kom, ek dink Matteus 7 dan sê Jesus, hy sê, julle moet nie bekommerd wees oor wat julle gaan eet en wat julle gaan aantrek. Hy sê, kyk na die mossies, hulle maai nie en hulle saai nie. Hulle behoort nie aan die koöperasie nie. En julle Vader sorg vir hulle. Hy sê, kyk na die lelies van die veld. Sê nou vark oor die tyd nie. Maar Jesus sê, kyk na die lelies van die veld. Hy sê, selfs Salomo in al sy heerlikheid was nie geklee gewees soos een van hulle. Hy sê, moenie bekommerd wees oor wat jy gaan eet en drink nie. Moenie bekommerd wees oor jou voorsiening nie. Moenie bekommerd wees oor jou kinders wat met universiteit toe gaan nie. Moenie bekommerd wees oor waar hulle gaan werk kry nie. Moenie bekommerd wees of jou kind toegelaat gaan word in die skool nie. Jou Vader weet hierdie goeder. Moenie bekommerd wees oor wat by jou werk aangaan nie. Jou Vader weet hierdie goeder. Dis die hart, dis wat Jesus vir my en jou kom leer het. Nou, ouwens, nummer 5, beide Jesus en Johannes die doper, het hulle disciples geleer om te bid. So dit lyk my dat gebed is nogal 'n kuns. Spurgeon, wat bekend staan as die prins van predikers, hy sê, gee my liewer 10 ouwens en ek kan hulle leer bid, as om hulle te leer preek. Jy sien, Jesus en Johannes die doper het hulle leer bid, vir Lukas 11 vers 1, en toe hy op 'n sekere plek besig was om te bid, sê een van sy disciples vir hom, nadat hy opgehou het. Here, leer ons bid, soos Johannes ook sy disciples geleer het. Jy sê, die disciples moes agterkom, iewerster het Jesus, 'n kragdinamo, waarvan hy leef. Iewerster kry hy sy krag vandaan. Want ek wil, Jesus het baie uitgegee. Hy het baie uitgegee, daar was skares wat hom gevolg het. Hy het gebid vir mense. Hy het die skares geleer. Hulle het die bootjies op 'n plek gaan sit. En verstaan jy, en wanneer Jesus gepraat het, was sy woorde vars. Wanneer Jesus gepraat het, was daar lewe gewees. Nee, jy weet, daar is een keer wat sê, die skare was verbaasd oor sy leering, want hy het hulle geleer soos iemand wat gesag het. So hulle het agtergekom, Jesus het iewerster, jy weet, daar's 'n powerhouse. Iewerster kry krag vandaan. En nadat Jesus gebid het, toe sê een van sy disciples, ek wonder nogal wie dit sou gewees het. Grant, jy kan vir ons gaan uitvind. Here, leer ons bid. Soos Johannes ook sy disciples leer bid het. En interessant, Johannes was eerste wat die koninkryk boodskap verkondig het. Jesus die tweede. Ouens, daar is krag in gebed. Daar is lewe in gebed. So kom ons hardloop net hier deur die koninkryksgebed. Jesus begin en hy sê, so moet julle dan bid. En dit beteken nie dat ek en jy net, jy weet, soos ons op skool gebid het nie. Ek dink, dis gaan vir my en jou oor die waarheid in dit wat Jesus hierso sê. Die eerste wat Jesus sê is, ons Vader wat in die hemel is. En ouens, as Jesus begin by ons, kan ek net een of twee goeters hieroor sê, eenheid is vir God geweldig belangrik. Help nie ons bid, en daar is nie eenheid nie. Dink Petrus sê, hy praat met die manne, hy sê, as jy en jou vrou bietjie 'n oomblik gehad het, maak eers reg met haar, en dan kom bid jy. In Handelinge 2, verstaan jy, daai mense het in eenheid gekom, die skrif sê, hulle was eendragtig by mekaar. Eenheid gee krag aan gebed. En hy sê, Jesus leer hulle bid, hy sê, wow, ons kom in eenheid, bid tot die Vader wat in die hemel is. So onmiddellik, jy weet, Jesus is nie hieronder nie, hy is hierbo, waar God is. Onthou julle oor die fariseer gebid? Here, ek dankie dat ek nie soos hierdie tollenaar is nie. Jy weet, waar bid hy? Op hierdie vlak. Jy weet, en ons is baie keer op hierdie vlak besig. Jy weet, met al my goeders wat my pla, en dis nie verkeerd dat ons bid oor goed wat ons pla nie, maar verstaan nie, ons kan nie daarby vaststeek nie. Jesus begin by die Vader wat in die hemel is, by ons Vader. En hy sê vir sy disippels, "Wow, ons, hierdie ding van gebed werk as daar eenheid is. Hierdie ding van gebed werk as ons God soek op die vlak waar hy is." Die tweede ding wat Jesus sê is, "Laat u naam geheilig word." Ouens, dit gaan oor God. Dit gaan oor wie hy is. God se naam staan vir sy natuur, dit staan vir sy karakter, dit staan vir wie hy is. Kan ek weer vir jou sê, ons het 'n kopskuif nodig. Want jy sien, Jesus sê, dit gaan oor u naam, wat geheilig moet word. Dit gaan oor u natuur, dit gaan oor u karakter, dit gaan oor wie u is. Die derde ding wat Jesus hulle leer bid, hy sê, laat u koninkryk kom. En hierdie ding van koninkryk, ouens, die koninkryk kom, waar daar minder van myself, en meer van God kan wees. Dit is interessant as Jesus in Matteus 5 met hulle begin praat oor die koninkryk. Die eerste ding waaroor Jesus praat is gesindhede. Daai, of in Afrikaans praat ons mos van die saligspreking. Die Engels praat van die beatitudes. Dit gaan oor gesindhede. En ons, my en jou hart, my en jou gesindheid is so belangrik as ons meer van God wil ervaar. Op die een plek dan sê hy, salig is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien. Jy sien, daar is soveel beloftes, wanneer ons gesindhede reg kry. Laat die koninkryk kom, en dan sê hy, laat die wil geskied soos in die hemel, net so ook op die aarde. Gebeur God se wil in die hemel? Verseker. En Jesus sê, ouwens, hy sê, wow, julle wat my disipel is, julle wat my disippels is, julle, hy het gesê, ek wil hê julle moet lig wees, ek wil hê julle moet sout wees. Hy sê, ouwens, ek wil hê dat julle sal bid dat my wil, soos het in die hemel geskied, ook hier op die aarde sal geskied. Wat 'n uitdaging. Laat u wil geskied. Jy weet, soos wat God vir sy engele kan sê, gaan help vir hy nie, met sy finansiële state. Verstaan nie? Net so, wil hy vir my en jou kan sê, soos Sue vanoggend gesê het, gaan bietjie daar na die hospitaal toe, daar's ouens, wat net nodig het, om my liefde te ervaar. En dan sê Jesus, gee ons vandag, ons daglikse brood, nou as hy gesê het, jy weet, moet nie worry oor wat jy gaan eet en drink nie, dan kan ek nie dink dat Jesus het gesê, jy moet bid vir jou brood nie, eintlik wat dit beteken is, hy sê, ons moet bid vir, dat die Here vir ons elke dag, sy woord sal openbaar. Deuteronomium 8 vers 3, en hy het jou verootmoedig, en jou laat honger ly, en jou die manna laat eet, wat jy en jou vaders nie geken het nie, om aan jou bekend te maak, dat die mens nie van brood alleen lewe nie, maar dat die mens lewe van elke woord, wat in die mond van die Here uitgaan. Het is so belangrik dat ek en jy weet, wat praat hy met my? Ons het elke dag woord van hom nodig, want hy het door die duivel hom aangeval het en hom versoek het, toe sê hy, Deuteronomium 8 vers 3, die mens sal nie van brood alleen leef nie, maar van elke woord, wat in die mond van God uitgaan. Job sê, 23:12, I have not departed from the commands of his lips, I have treasured the words of his mouth, more than my daily bread. Dit is my en jou lewe. Hierdie gebed sê, dit gaan oor die Vader wat in die hemel is, oor ons Vader. Sê gou saam by ons. Ek het iewers terhoor Pastor Fred, wat hy sy musiekspan gesê, julle moet al die acts uit die liedere uithaal en het vervang met ons. Want God is besig om 'n weermag op te rig. Dis nie ek nie, dis ons. So dit gaan oor wie hy is en waar hy is, dit gaan oor sy naam wat geheilig moet word, sy koninkryk, dit gaan oor sy wil wat moet geskied, dit gaan oor sy woord. En dan kom hy en hy sê, vergeef ons ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe. God se hart is om te vergewe. Ek weet nie van julle nie, maar om te vergewe kan een van die moeilikste dinge op hierdie aarde. Dit is nie altyd maklik om te vergewe as jy onregverdig behandel is nie. En jy loop met daai ding en jy worstel met daai ding. Dit voel vir jou hierdie ding is besig om jou gebed oor te neem. Alwaar jy kan dink is dat jy onregverdig behandel is. Maar ons, ek wil vir jou sê, as jy vir die Here vra, help my, dan help die Here jou. En in die week loop ek met die ding, en ek weer so gaan loop en bid, maar het voel vir my, kom terug, en ek het net op hierdie een ding stilgestaan. En iemand stuur vir my SMS wat sê, God is in staat om 'n vloek om te draai in 'n seën. Ek sê, wow, Here. Jy sien, selfs die goed wat ek en jy doen, sleg is, is God in staat om te draai in 'n seën. En ons vra vir die Here om jou te help. Vra vir hom om jou te help in daardie area. Jy sien, daar's twee goed wat maak dat gebed werk. Ek sê twee goed, daar's meer as dit. Maar daar's twee goed wat belangrik is. En dit is eenheid en die ander ding is vergifnis. Jy weet, 'n vis leef as hy in water is. As jy hom uit die water uithaal, vir te lank, dan gaan hy doodgaan. En net so, ouens. Eenheid en vergifnis maak dat gebed werk. En dan, ek wil afsluit met die laaste gedeelte wat die skrif sê, en lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Dis die laaste gedeelte van hierdie bed, van hierdie gebed van Jesus. En kom, ek stel dit net so vir u. Bly geestelik waaksaam deur die vrees van die Here. Dit is so belangrik dat ek en jy geestelik waaksaam bly deur die vrees van die Here, want God versoek niemand nie. Die skrif is baie duidelik daaroor. Jakobus sê dit ook, jy weet, God versoek niemand nie. Hy sê, maar daar's goed wat in jou hart is wat maak dat jy versoek word. En wat die duiwel doen is, hy kom hak by hierdie goeters in wat in jou hart is. Want Jeremia sê die hart is bedrieglik bo alle dinge. In jou hart vertrou. Vertrou die Here. Hy sê, lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die boosde. Spreuke 16 sê, deur die vrees van die Here wyk 'n mens af van die kwaad. En Spreuke 14, 'n pragtige skrif wat sê, die vrees van die Here is 'n fontein van lewe. Is dit nie mooi nie? Dis 'n fontein van lewe. Spreuke 4, ek dink 23 sê, bewaak jou hart bo enigiets anders, want daaruit is die oorspronge van die lewe. En 14:27 sê, die vrees van die Here is 'n fontein van die lewe, om van die strikke van die dood af te wyk. Kom ons bid saam, ons. Halleluja. Ja, kom ons staan net as ons bid. Thank you God, halleluja. Dankie Here. Ja Here, ons wil net erken dat U soveel anders is as wat ons is, Here. Ons wil net kom erken, Here, dat ons standaarde maar baie keer ver te kort skiet aan U standaarde. Maar ons wil vir U dankie sê dat Jesus aan die kruis gesterf het. Dat hy gesê het, dis volbring. Dat hy die prys betaal het. En ons eer U daarvoor, Here. Ons loof U daarvoor. En Here, ons gebed in hierdie oggend is dat, ag Here, dat U ons sal leer, dat U ons geestelike oë sal open, Here, dat U honger en 'n dors in ons hart na U sal gee, Here. Ons loof U daarvoor. Ons eer U daarvoor. Ons, daar waar jy staan, wil jy net met die Here kontak maak. Just connect with Him. En jy weet wat het Here vanoggend in jou hart kom roer, wil jy net met Hom praat daaroor nie. Wil jy net vir Hom sê, Here, U weet dat ek U nodig het. U weet waar ek tekort skiet. U weet waar ek dit nie maak nie. Here, U weet baie keer waar ek nog soos 'n fariseer optree, en ek wil nie 'n fariseer wees nie. En ek wil nie godsdienstig wees nie. werk in my? Wil U nie 'n werk van transformasie in my kom doen, Here? En ek eer U daarvoor, Here. Ek sê vir U so dankie, Here. Ek sê vir U so dankie. Ons eer U, Here. Ons bring aan U die lof en die aanbidding van ons harte. Sonder U is ons niks nie, Here. Maar met U kan ons soos Dawid sê, spring ek oor 'n muur en loop ons 'n bendestorm. En ons sê vir U so baie, baie dankie. Ons Here wys vir my net twee groepe waarvoor ek glo hy wil hê ons moet net bid vanoggend voor. Die eerste groep is mense wat vanoggend gesê het ek vertrou die Here vir genesing. Daar's 'n ding wat nie lekker is in my liggaam nie en ek glo net, ek voel net die Here sê ons moet net vir u bid vanoggend. As u wat die hande opgesteek het net die vrymoedigheid kan neem net nou net hier voor kom staan en ons gaan die salf met olie soos die Bybel sê en ons gaan vir u bid. Maar dan glo ek is hier 'n tweede groep mense en wat ek net voel die Here sê daai ding van vergifnis. Veral om te vergewe as jy onregverdig behandel is, maar jy sukkel nog 'n bietjie daarmee. Jy sukkel nog 'n bietjie daarmee. En ek glo die Here wil net volgens net mense help. Jy is nie slegter as ander nie, dis net hart is, Here, help my met die ding. Dat ek kan deurbreek met die ding. En ons gaan saam met jou bid. Wie is ouens wat nodig het om te sê, bid net saam met my op daai area. Steek 'n goeie hand op. Ek weet die Here gaan jou help. Dankie, ek sien daar's een persoon. Daar's nog 'n persoon. En nog mense. Wow. Ons gaan net saam met jou bid. So die ouens wat kom vir genesing, wil julle nie aan die kant kom staan nie, asseblief tog. Ons gaan vir julle bid. En vir salf met olie en aan die mense rondom genesing kom staan net hier aan die kant asseblief dan. Wat sing ons Ilana? Nou Vader. Terwyl sy hierdie lied sing, ouens, kom ons neem vrymoedigheid en kom ons laat net toe dat die Here werk en dat hy sommer lekker diep werk volgende doen. Amen.